Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņuciņš stāsta, ka galvenais akcīzes nodokļa mērķis ir nodrošināt valsts budžeta ieņēmumus, kas ir nepieciešami ārējai un iekšējai drošībai un daļai ļautu kompensēt darba spēka nodokļu ieņēmumu samazinājumu. Degvielai un gāzei, ko izmanto kā kurināmo, par oglekļa dioksīda jeb CO2 komponentes daļu 2025. Gadā būs jāmaksā 10 eiro par tonnu.
Uz visplašāk lietotajām degvielām, piemēram, uz benzīnu, šis pieaugums rezultējās kā 2,8 centi nākošu gadu klāt, ja ieskaitot ar piemtās vērtības nodokli, un 26. Gadā vēl 2,8 centi. Dīzeļa degvielai attiecīgi būs pieaugums par 3,2 gan 25. Gan 26. Gadā. Bet vienlaikus, kā minēju, tas saistīts ar visiem fosiliem kurināmiem, tad arī pieaugums būs gan naftas gāzēm, gan dabas gāzē, ko izmanto kā degvielu. Ir mērķis veicināt arī taupīgāku šo resursu lietošanu attiecībā vienmēr uz fosilēm kurināmiem, kas samazina arī šo CO2 nospiedumu pēdu, ko to Latvija atstāja. Bet vienlaikus mēs arī skatāmies, lai šis kāpums nebūtu pārāk strauši, protams, lai nekaitētu ekonomikas attīstībai.
Akcijas sabiedrības Latvijas gāze valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis vērtē, ka gāzes cenas pieaugums nākamgad būs būtisks.
Pašreizējā gāzes cena ir robežās no 44 līdz 47 eiro par megavatstundu. Lietotājiem, kas lieto plītis, šis cenas pieaugums būs apmēram 3,5 līdz 4%. Bet tām mājsaimniecībām, kas lieto gāzi apkurei, sākot ar 1. Janvāra, pieaugums būs ap 4,5% pie izmaksām. Ja cilvēks maksā šobrīd par gāzi mēnesī, nu, teiksim, apkuras klients vidēji 250 eiro, nu, tad tas būs 5% palielinājums. Uzņēmējiem ļoti līdzīgi kā mājsaimniecībām, kas lieto gāzi apkurē. Tātad līdz 5% būs izmaksu pieaugums kopējais. Es jau minēju, ka galveno faktoru, kāda ir gāzes cena. Ja gāze maksātu 20 eiro par megavatstundu, kā tas bija pirms krīzes apstākļos, ja, tad tie 5% jau nav. Faktiski liels pieaugums, bet pie pašreizējām cenām tas ļoti būtisks pieaugums.
Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris skaidro, ka uzņēmēji izmaiņas nodokļos vērtē pēc vairākiem kritērijiem, kā tas ietekmēs uzņēmumu konkurētspēju Baltijā un vai darba spēka nodokļu samazinājums spēs kompensēt citu izmaksu pieaugumu.
Tieši skatoties uz šo te zaļo pārkārtošanos svarīgs elements, vai politikas veidotāji virzot uzņēmējus prom no fosīlajiem resursiem padomā arī par tādu atbalstu, lai pārkārtotos uz šo te zaļo enerģiju. Un tādā ziņā tas varbūt nav tik ļoti pārsteidzoši, kad šis jautājums ir ticis risināts šā gada budžetā. No tā pašā laikā faktiski kā tas miedarbojās ar kādām citām kopējām izdevumu kategorijām, kur tad mēs tiešām ar pie attiecīgām darbaspēka nodokļu izmaiņām paliekam, kur iedzīvotājiem vairāk jāsmūsā gan šie transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļi, arī akcijas nodokļi un tam līdzīgi. Un kopumā, īpaši skatoties uz degvielu, šobrīd redzam to, ka, teiksim, būtiski konkurētspējas pasliktinājumi tieši Baltijas kontekstā mums šobrīd nedraud. Tā pašā laikā īpaši transportā izmantojamai dabas gāzai, nu, Latvijā nodokļa likmes ir salīdzinoši augstas un arī attiecībā uz rūpniecībā izmantojamo dabas gāzi. Nu, un trešām kārtām jau jāsaka tā, ļoti svarīgi tas, vai tiek aplēsta plašāka ietekme uz šīm te kategorijām, kas faktiski ir tāds, nu, arī atslēgas jautājums, nu, piemēram, kā šīs te akcijas nodokļu palielinājums degvielai eventuāli varētu atspoguļoties arī pārtikas cenās.
Akcijas nodoklis nākamgad palielināsies arī saldinātajiem dzērieniem, alkoholam un tabakai. Daina Zalamane, Latvijas Radio.